Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Normalizacija odnosa sa Prištinom ključna za datum početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Herman Van Rompuy posle susreta sa Ivicom Dačićem. Carina će se naplaćivati po kosovskim zakonima, tvrdi Hašim Tači. Novac ide u poseban fond za sever Kosova, kaže Dačić. Interes Srbije i Crne Gore da imaju najbolje moguće odnose, poručili Nikolić i Vujanović nakon susreta na Cetinju. Ministar pravde Nikola Selaković posetio Ratku Mladiću i drugim haškim optuženicima u Scheveningenu. Operacija oslobađanja talaca u Alžiru još nije završena, izjavio britanski premijer David Cameron. Sutra bez padavina, temperatura od minus 2 do 5 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Da li Vuk Jeremić, predsedavajući Skupštine Ujedinjenih nacija, svojim mnogobrojnim gafovima nanosi štetu Srbiji? Pitali smo književnika Svetislava Basaru i bivšeg diplomatu Simeona Pobulića.
Ko nešto drugo ne radi, nego što pravi sebi korist, a Srbiji štetu.
Ne, toliko veliku štetu ne, jer ga svi znaju. Ko je on sad i šta je on Srbiji? Niko i ništa.
Šta povodom zahteva za rehabilitaciju još jednog od četničkih komandanata Nikole Kalabića, kaže istoričarka Branka Prpa.
Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svetskog rata i bio ključni svedok, ili to što je radio tokom Drugog svetskog rata? I zaista dolazimo u jednu apsurdnu situaciju koja je peketovskog tipa, drama apsurda.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa srpskim državljanima i za to nude 1000 evra. Za naš program govori Igor, student iz Beograda, koji je spreman da prihvati takvu ponudu.
Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oko 10.000 evra je u pitanju. U suštini bi to bio fiktivan brak, mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla. Ne vidim ništa loše toliko u tome.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy pozdravio je postizanje dogovora Beograda i Prištine o naplati carina na integrisanim prelazima. On je nakon susreta sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem obećao da će Evropska unija ispuniti obaveze prema Srbiji, ali da su, osim reformi, neophodni i novi koraci ka normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Normalizovanje odnosa sa Prištinom ostaje ključni zahtev za Srbiju i otvaranje pristupnih pregovora. To uključuje puno poštovanje principa regionalne saradnje, aktivnu saradnju sa misijom EULEX i pronalaženje rešenja za teška pitanja severa Kosova.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da je u dijalogu premijera Srbije i Kosova, sinoć u Briselu, postignut privremeni sporazum o naplati carina na prelazima Brnjak i Jarinje. Premijer Srbije rekao je da je dogovoreno da se prikupljena sredstva slivaju u fond koji će formirati Evropska unija i koji će biti korišćen isključivo za sever Kosova. Dačić je naveo i da je tokom susreta otvoreno pitanje paralelizma institucija na severu i da će o tome razgovori biti nastavljeni. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je posle sastanka da će se carina na integrisanim prelazima naplaćivati po kosovskim zakonima i da je Srbija preuzela obavezu da rasformira paralelne strukture bezbednosti. Tači je ocenio sastanak s Dačićem kao doprinos normalizaciji odnosa. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Dragiša Vasić, izjavio je da će predstavnici Srba u ponedeljak razmatrati privremeni dogovor koji je postignut u Briselu u vezi s plaćanjem dažbina na prelazima na severu. Slaviša Ristić, lider iz Zubinog potoka, prethodno je izjavio da Srbi neće da plaćaju carinu i poreze državi Kosovo. On je odbacio tvrdnju premijera Dačića da je postignut dogovor koji su želeli Srbi sa severa Kosova. Srbija neće učestvovati na sastanku ministara poljoprivrede u okviru Međunarodnog sajma u Berlinu zbog toga što je Kosovo prijavilo svoje učešće bez fusnote, potvrdio je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Interes Srbije i Crne Gore je da imaju najbolje moguće odnose i treba sve uraditi da se međusobna saradnja dve države podigne na najveći mogući nivo, poručili su nakon sastanka na Cetinju predsjednici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović. Delimo zajedničke vrednosti i ciljeve, kazao je Nikolić, ističući da Beograd gleda na Crnu Goru kao državu sa svojim suverenitetom. Vujanović je rekao da odnosi dve države idu uzlaznom putanjom i da se mora dati pun doprinos takvim nastojanjima. Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će održani 7. aprila, saopštio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković započeo je posjetu srpskim državljanima u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u Scheveningenu. Selaković je prvi ministar pravde iz Srbije koji je došao u posjetu pritvorenicima. Prema planu, on najpre obilazi nekadašnje komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, s kojim je predviđeno i da najduže razgovara. Poseta lideru Srpskog radikalne stranke Vojislavu Šešelju nije u planu. Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije Vladimir Cvijan izjavio je da je prema njemu dostupnim podacima tužilaštvo pokrenulo postupak protiv organizacije SNP Naši. Britanski premijer David Cameron izjavio je pred parlamentom da kriza talaca u Alžiru i dalje traje. Snage bezbednosti napadaju militante, ali u gasnom postrojenju najvjerovatnije ima još talaca, rekao je Cameron, naglašavajući da je napad bio dobro koordiniran. Islamisti u postrojenju kompanije British Petroleum u Sahari drže kao taoce alžirske i strane radnike.
Naš prioritet ostaje bezbednost državljana Britanije koji su u ovu uključeni, povratak tela ubijenih i evakuacija ranjenih i oslobođenih talaca.
Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vratili su se iz Irana u Beč bez dogovora oko nuklearnog programa Teherana. Kako prenose agencije, nastavak razgovora dogovoren je za 12. februar. Pakistanski vrhovni sud dao je 6 dana antikorupcijskom timu da istraži optužbe protiv premijera Perveza Ashrafa. Juče je šef Nacionalnog biroa za istrage odbio da uhapsi premijera, tvrdeći da su optužbe manjkave. Ashraf je negirao da je profitirao od energetskih projekata koji su izgrađeni tokom njegovog mandata kao ministra energetike od 2008. do 2011. godine. Umetničkog direktora baleta Boljšoj teatra Sergeja Filina sinoć je napala maskirana osoba, a umetnik je u bolnici. Portparolka teatra Katarina Novikova saopštila je da je Filin imao opekotine 3. stepena jer mu je napadač sasuo kiselinu u lice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Maratonska runda dijaloga premijera Srbije i Kosova završena je privremenim dogovorom o naplati carina na integrisanim prelazima, odnosno teškom pitanju raspodele prikupljenog novca. Prema rečima Ivice Dačića, dogovoreno je da novac od dažbina ide u poseban fond za razvoj opština na severu Kosova, koji će biti formiran tripartitno, odnosno uz kontrolu Beograda, Prištine i Brisela, a pod okriljem Evropske unije. Dačić tvrdi da će rješenje zadovoljiti i kosovske Srbe, koji odbijaju da plaćaju carine institucijama Prištine, zbog čega su više navrata protestovali i blokirali puteve. Predsjednik Odbora za Kosovo parlamenta Srbije Milovan Drecun ocenio je da je dogovor očigledno rezultat kompromisa.
Zato je dogovoren taj tripartitni fond koji neće biti u okviru budžeta takozvane vlade Kosova, već će biti potpuno nezavisan na drugom računu i bit će uspostavljena tripartitna kontrola, dakle Beograd, Priština i Brisel, ali je također veoma važno kako će biti raspoređen taj novac. On će isključivo biti namenjen za infrastrukturne projekte na severu Kosova. To je ono što je meni poznato. I tu je napravljeno jedno privremeno, znači kompromisno rešenje koje je održivo. Dakle, mislim da je u skladu i sa rezolucijom i sa platformom postignuto privremeno rešenje.
Predsjednik Odbora za Kosovo Milovan Drecun. Izjavi premijera Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da će se naplata vršiti po kosovskom zakonu, Drecun ne pridaje veliku pažnju i kaže da se novac prikuplja na osnovu kriterijuma sporazuma CEFTA, u kome su i Srbija i Kosovo. Iako se pojedini delovi dogovora različito tumače, suština je da će ta sredstva sada biti stavljena pod kontrolu, ukazuje na to beogradski analitičar Ognjen Pribićević.
Vidimo da je tu nadležna i Evropska unija za ta sredstva, svakako će onemogućiti brojne zloupotrebe koje se dešavale, tako da mislim da je to u ovom trenutku kompromis, ali vidjet ćemo šta će dalje biti, jer ono što svakako stavlja tu jedan znak pitanja jeste čim se kaže da su to privremeno karaktera. Znači moramo vidjeti šta se zamislilo da bude trajno rješenje. Mada čini mi se da ovo ima rješenje neke elemente da bi moglo biti stabilnije. Naime, taj novac bi se uplaćivao u fond jeli, koji bi kontrolisala Evropska unija preko banke koju bi ona odredila. Znači, ta ipak sredstva bi svakako bila mnogo bolje kontrolisana, a i verujem usmeravana razvoj severa nego što je to do sada bila.
Ognjen Pribičević. I dok od pojedinih partija opozicije već stižu ocjene da se dogovorom podrivaju sami temelji države, te se poziva na smenu premijera Dačića, iz Brisela dolaze pohvale za dogovor postignut sa Prištinom, uz ocjenu da on pokazuje i posvećenost srpske vlade evropskim integracijama i naporima uloženim u dijalog. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy rekao je da je uprkos velikim izazovima koji predstoje veoma ohrabren postignutim dogovorom, te da će Evropska unija ispuniti svoje obaveze prema Srbiji. The Council will review
progress in spring. Savjet će na proleće razmotriti napredak i mogućnost da se otvore pregovori o pridruživanju. Vreme je od ključne važnosti i pozivam oba premijera da ga iskoriste što je bolje moguće i ubrzaju posao. Ponavljam, Evropska unija će ispuniti obaveze prema Srbiji.
Herman Van Rompuy. Dok prištinski mediji prenose da je kosovski premijer Hašim Tači ocenio sastanak sa Dačićem kao doprinos normalizaciji odnosa, deo opozicije nezadovoljen je najnovijim dogovorom iz Brisela, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri nije želeo da komentariše izjave koje su sinoć date medijima, te je dodao da očekuje da se kosovski premijer Hašim Tači zvanično obrati skupštini o detaljima jučerašnjeg sastanka.
Ne spori, da otkrkujemo se što obligimo, izvodi Tači me.
Mi ćemo tražiti, a to je i Tačeva obaveza, da obavesti skupštinu i ostalo o tome šta se postiglo i o čemu se razgovaralo. Prema tome, ne možemo reći nešto više u vezi onoga što je rečeno medijima. To je samo izjava za javnost, kazuje Bećiri. Ali dodao da je Tači obavezan da se ponaša u skladu Ustava i rezolucije skupštine kada su u pitanju carina Kosova i ostala važna pitanja. Špend Ahmeti, potpredsjednik pokreta Samopredeljenje, komentarišući privremeni sporazum o carini, kaže da je formiranje jednog posebnog fonda za razvoj Severa najbolji pokazatelj da se priprema autonomija tom delu. Pokret Samopredeljenje primećuje da je postignut dogovor da se sva prikupljena carina pošalje u poseban razvojni fond, a to znači da se stvara osnova za autonomiju, odnosno dolazi do promjene unutrašnje organizacije gdje će jedna etnička grupa na određenoj teritoriji biti organizovana na poseban način. Čekamo da vidimo sve napismeno, ali postoji šansa da su se premijeri dogovorili o promjeni Kosova, kaže Ahmeti. Za Ardijana Džinije iz Alijanse za budućnost Kosova, međutim, jučerašnji sastanak je ipak pozitivan. Ovo je korak napred, iako postoje mnogo tema o kojima Kosovo i Srbija moraju da razgovaraju. Slede još teža pitanja, ali mislim da je jučerašnji sastanak pozitivan, kazao je on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Na Cetinju je razgovarao sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem. O tome izveštava Olivera Nikolić.
Vujanović i Nikolić su izrazili interes da odnosi dvije države budu najbolji mogući. Kako to, kako su istakli, nalaže bliskost dva naroda, ali i zajednički ekonomski i politički interesi. Vujanović i Nikolić su priznali da je prethodnih godina bilo zastoje i opterećenje u odnosima Podgorice i Beograda, ali da sada stvari idu uzlaznom putanjom. Posjeta Nikolića, prva od njegove inauguracije juna prošle godine, doživljava se kao ohrabrenje buduće dobre saradnje dvije države na svim nivoima. Nikolić je saopštio da je interes Srbije da odnose sa Crnom Gorom dovede na najviši mogući nivo. On je na Cetinju ponovio svoj stav da smatra da Srpska nacionalna zajednica u Crnoj Gori treba da bude u vlasti Crne Gore. Na nekim nivoima, od lokalnog do državnog, a ne u opoziciji. Saopštio je da crkveno pitanje ne ugrožava odnose dvije države i da će se kao predsjednik Srbije truditi da tako i ostane. I Vujanović i Nikolić su izrazili izrazili interes za jačanje ekonomske saradnje i tu prije svega vide mogućnost u oblasti saobraćaja, infrastrukture, zajednički izlazak na treća tržišta. Upitan da li njegova posjeta ima veze sa danas raspisanim predsjedničkim izborima, Kulić je bio iznenađen da su danas uopšte izbori raspisani, te da on nema nikakvog interesa da se miša u unutrašnja pitanja Crne Gore.
Bila je to sa Cetinja naša dopisnica Olivera Nikolić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Normalizacija odnosa sa Prištinom ključna za datum početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio je Herman Van Rompe i posle susreta sa Ivicom Dačićem u Briselu. Carina će se naplaćivati po kosovskim zakonima, tvrdi Hašim Tači. Novac ide u poseban fond za sever Kosova, kaže Dačić. Interes Srbije i Crne Gore je da imaju najbolje moguće odnose, poručili Nikolić i Vujanović nakon susreta na Cetinju. Ministar pravde Nikola Selaković u poseti Ratku Mladiću i drugim haškim optuženicima u Sjeveni. Ningenu. Operacija oslobađanja talaca u Alžiru još nije završena, izjavio britanski premijer David Cameron.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon najnovijeg skandala u vezi sa izvođenjem marša na Drinu u Ujedinjenim nacijama, pesme koju je srpska paravojska u ratovima 90-ih obilato koristila u svojim osvajačkim pohodima, postavlja se pitanje da li Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, svojim gafovima pravi štetu Srbiji. Njega prate skandali od načina na koji je došao na tu funkciju, preglasavanjem po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija, prekomernog budžeta koji je tražio od svoje osiromašene države za jednogodišnju aktivnost u Njujorku, do polemike koju je izazvao predstavljanjem javnosti buduću sednicu Skupštine o Haškom tribunalu kao priliku za drugi ugao gledanja na ratove u 90-im godinama, te posljednjih gafova na društvenim mrežama u vidu slike praseta nabodenog na ražnju ili poređenja Srba i Albanaca sa dobrim i zlim junacima najnovijeg filma Hobbit. Koliko on svojim ponašanjem pravi štetu Srbiji, pitali smo bivšeg diplomatu Simeona Pobolića.
On je od onih mladih ljudi koji ima jedno odlično obrazovanje, ali je istekao jednu svest da on eto, ima neke izvanredne sposobnosti, može da uradi, gura ga ta njegova ambicija. Ono što je najvažnije, nažalost u politici danas, ne samo našoj svetskoj, imate jako mnogo takvih ljudi. Politika privlači oportunizam, lakomislenost, neodgovornost. Ja ne vjerujem da će on biti čovjek koji će moći ikad u životu napraviti neke velike stvari. Jednostavno, on nije za to skrojen.
Ali da li može da nas da napravi veliku štetu i da li pravi veliku štetu Srbiji?
Ne, toliko veliku štetu ne, jer ga svi znaju. On to ne može da proizvede, pošto on nema tu odgovornost i taj utjecaj u Srbiji. Ko je on sad i šta je on u Srbiji? Niko i ništa. Računa se samo u međunarodnim odnosima onaj koji ima neku moć da može da nanese štetu, on tu moć nema. Zato u Ujedinjenim nacijama mi smo ovdje, ne znam ko je to nama utuvio u glavu da je to nešto naročito veliko. Jer on praktično nema nikako veliki, nisi veliki utjecaj. Ali kod nas je neko to u javnosti naspinovao da je to nešto da vidi direktno svetom. Ma baš ništa od toga.
Rekao je Simeon Pobolić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Pod firmom promovisanje vrednosti svoje nacije i države, Jeremić, po mišljenju mnogih, sve vreme radi na svojoj ličnoj promociji. Književnik Svetislav Basara, koji je u svojim kolumnama, pa i u jednoj knjizi, na svoj način koristio Vuka Jeremića da satirično govori o današnjoj Srbiji, za naš program kratko je prokomentarisao.
A ništa drugo i ne radi. Kako je došao na položaj ministra jednog spoljnih poslova i sad u Njujorku, ništa drugo i ne radi, nego što pravi sebi korist, a Srbiji štetu. Eto tako.
Koji je za vas najveći njegov gaf?
Oštra je konkurencija. Dobije ocenu za celokupan utisak. Eto tako.
Vuk Jeremić je odbio zahtjev svoje stranke da vrati poslanički mandat, a tim povodom u štampi je najavljeno da će Dragan Đilas zatražiti njegovo isključenje iz Demokratske stranke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na spisku zahteva za rehabilitaciju pripadnika Ravnogorskog pokreta, na kome se već nalazi i sam četnički komandant Dragoljub Mihajlović, našao se i jedan od njegovih najbližih saradnika Nikola Kalabić. Taj zahtev je podnela njegova unuka Vesna Dragojević, koja to objašnjava time da, kako navodi, hoće da skine ljagu sa dedinog imena.
Ja znam da moj deda nije uhvaćen, niti je njemu suđeno, znači jednostavno hoću da skinem ljagu sa njegovog imena, on nije izdao svog komandanta i o njemu mislim da mogu svi da kažu sve najlepše. Te priče raznorazne što su pričali, znači to nije istina.
Prema zvaničnoj istoriji, Kalabić je u posleratnim vlastima izdao Mihajlovića, koji se krio sve do 1946. kada je uhapšen kod Višegrada, a potom osuđen na smrt i streljan. Sam Kalabić je izgubio život pod okolnostima koje još uvek nisu do kraja razjašnjene. Bez obzira na to kako je okončao život, ono što će presudno odlučivati o Kalabićevoj rehabilitaciji je uloga i odgovornost koju je imao za masovne zločine koje su četničke vojne formacije počinile tokom Drugog svjetskog rata. Istoričarka Branka Prpa, koja se bavi tim periodom, smatra da je teško naći razlog za Kalabićevu rehabilitaciju.
On je prošao drugačije od ostalih komandanata četničkog pokreta, ali je uslov za to su bila priznanja. E sad ja ne znam kako da se rehabilituje, za šta da se rehabilituje. Šta je to što njega može da rehabilituje? Da li to što je sarađivao sa vlastima posle Drugog svjetskog rata i bio ključni svedok? Ili šta? Ili to što je radio tokom Drugog svjetskog rata? I zaista dolazimo u jednu apsurdnu situaciju koja je Beketovskog tipa, drama apsurda. Razgovor više na tu temu na ovakav način obezličava i trivializuje kompletnu problematiku Drugog svjetskog rata.
Istoričarka Branka Prpa. Međutim, u većini dosadašnjih sudskih postupaka za rehabilitaciju postoji samo strana koja zastupa rehabilitaciju, a ne i ona koja je protiv. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da je takav sudski proces prilično jednostran, jer ne postoji mogućnost da se zastupa druga strana, a da to za sobom može da nosi i određene posljedice.
Ono što je ovdje sporno, to je mogućnost da se na jedan objektivan način sagledaju sve strane i da se prilično objektivno donese sud o tome da li pojedince treba rehabilitovati ili ne. Znači ovdje se ne radi o procesima koji nemaju neki dalekosežan značaj, već se radi o procesima koji donekle menjaju istoriju i u jednoj osjetljivoj situaciji kakva je ova u Srbiji, gdje se vidimo mržnja nekako na jedan potpuno drugačiji način ponovo pojavljuje, oni mogu doprineti daljoj polarizaciji i nekim procesima koje ne bismo željeli ponovo da vidimo.
Kaže Milan Antonijević, opširniji o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa državljanima Srbije za što nude veliku novčanu nadoknadu. To im je najlakši put da dobiju državljanstvo Srbije, socijalno i zdravstveno osiguranje, boravak i mogućnost za trajan rad. Kineskinja želi fiktivan brak, plaća 10.000 evra. Jedan je od brojnih oglasa, a sa druge strane na internet stranicama je i stotine odgovora državljana Srbije koji nude tu uslugu. Igor Mitrović, 24-godišnji student elektrotehnike iz Beograda, ovih dana dao je oglas. Ozbiljan muškarac, zainteresovan za brak sa kineskinjom. Igor u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem kaže da se na takvu ženidbu odlučio iz financijskih razloga.
Mislim da je to dobar način da se dođe do novca. Ne vidim ništa loše toliko u tome. Mislim da je beneficija ne samo za mene, već i za drugu stranu. U suštini bi mi to dobro došlo. Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oba roditelja. Pošto sam gledao neke oglase, po oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla nešto u vezi web sajtova.
Čemu se nadate u tom braku? Hoćete li živjeti zajedno?
Pa u suštini bi to bio fiktivan brak. E sada, kako naši zakoni propisuju, to bi neka kontrola trebala da bude, da vraćaju do nas, da vidje da li smo stvarno u braku. U suštini ne bi bili zajedno, ali opet, zbog tih nekih zakonskih regulativa bi morali da se organizujemo, šta znam. Iskreno ne znam, ja nisam do kraja video kako to ide. Čak sam to mislio da se ja raspitam sa tom osobom koja želi tom kineskinjom, kako bi to išlo.
Jeste razmišljali o tome koliko je to u redu da na ovaj način se oženite?
Pa, pošto ti već bilo samo neki potpis na papiru i pečat od opštine, ja iskreno to ne vidim kao nešto vezujuće, već vidim kao nešto formalno. Ako bi bilo venčanje u crkvi, to ne bi volao, zato što onda bi sam moralo aspekta, to ne bi mogu uradim, ali venčanje u opštini, to mi ne znači mnogo. Svojoj nekoj devojci bi objasnio situaciju u vezi i objasnio da posle 3 godine, koliko je sada zakonski, mora se bude u braku, bih izdržao, a inako nemam planove da se ženim u naravne 3 godine.
Šta ako se desi da se zaljubite ili da vam se dopadne?
Pa Bože moj, onda još bolje. Nastavit ćemo da budemo u braku. Život je čudan. Iskreno, ja nemam nikakve predrasude što je u pitanju kineskinja. Meni je to sve normalno, mislim, svi smo ljudi. A ako ispade nešto više, onda je ono što se sve očekuje od prave supruge. Da bude brižna, nežna, da me voli, da ja nju volim i da, da se slažemo.
Tako za Radio Slobodna Evropa kaže 24-godišnji student Igor Mitrović, koji je ponudio brak kineskinji.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lance Armstrong priznao je da je koristio droge tokom svoje biciklističke karijere. U intervju Oprah Winfrey izjavio je kako s tim u vezi nema loš osjećaj, jer su, kako je naveo, svi takmičari uzimali doping. Priredila Sabina Čabaravtić.
Godinama je poricao svaku povezanost sa dopingom. U četvrtak veče, po srednjoevropskom vremenu, laži su okončane. Najbolji biciklist svijeta, koji je 7 puta zaredom ponio žutu majicu Tour de France, javno je u TV show kazao kako je uzimao doping. Poznatoj voditeljici i glumici Oprah Winfrey, Lance Armstrong je odgovarao kao da svjedoči na sudu.
Yes or no? In all seven...
Da ili ne, u svih 7 velikih utrka Francuske jeste li ikada uzeli zabranjene supstance ili se dopingirali?
Yes.
In your opinion, was it... Da li je po vašem mišljenju 7 puta zaredom moguće osvojiti Tour de France bez dopinga?
7 times in a row.
Po mom mišljenju, ne. On je rekao kako nema grižu savjesti zbog toga što je uzimao droge koje pospješuju rezultate. Da bi bio ravnopravan u natjecanju, morao sam se dopingovati, lakonski kaže Armstrong, jer su svi biciklisti uzimali stimulanse. Armstrong je izjavio kako će ostatak svog života provesti u pokušaju da vrati povjerenje ljudi u njega. On je svoj prkos i aroganciju nazvao svojom najvećom manom. Ponašao sam se kao nasilnik, u smislu da sam htio kontrolirati sve priče oko sebe. Ako mi se nije sviđalo što bi neko rekao, uopšte mi nije bio važan razlog zbog čega je taj neko to izjavio, ja bih sam sebi ponavljao. To je laž. Oni svi lažu.
That's a lie, they're liars.
41-godišnji sportista također je rekao da je droge zadnji put koristio 2005. i da nije uzimao nikakve stimulanse kad se vratio na biciklističku stazu 2009. godine. Lance Armstrongu oduzete su svi naslovi nakon što je američka antidoping agencija u oktobru prošle godine objavila svoj izvještaj. Doživotno mu je zabranjeno učešće u triatlonu i drugim službeno sponzoriranim događajima. Svjetska antidopinška agencija pozvala je Armstronga da pod zakletvom svjedoči o svemu što zna u vezi s dopingom u biciklizmu. U intervju u Oprah, međutim, on je kazao da ne želi razgovarati o drugima u svojoj generaciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Normalizacija odnosa sa Prištinom ključna za datum početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Herman Van Rompuy posle susreta sa Ivicom Dačićem u Briselu. Interes Srbije i Crne Gore je da imaju najbolje moguće odnose, poručili Tomislav Nikolić i Filip Vujanović nakon susreta na Cetinju. Ministar pravde Nikola Selaković u poseti Ratku Mladiću i drugim haškim optuženicima u Scheveningenu. Operacija oslobađanja talaca u Alžiru još nije završena. Sutra bez padavina, temperatura od -2 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.